Mazmur 72. Donga pangajap tumrap Sang Prabu. Soko Prabu Sulaiman. Doalah, Sang Prabu mugi paduka paringi angger-angger paduka. Sarto keadilan paduka dateng Sang Rojo Putro. Saketo panjenenganipun ngereh para umat paduka kelayan adil. Sarto para kawula paduka ingkang katindes kalayan angger-angger. Redi-redi sami nuwuhna tentrem rahayu dumateng bangsa saha tengger-tengger ngangsalna kaleresan. Panjenenganipun mugi karsa paring keadilan dumateng para tiyang ingkang katindes. Panunggilanipun bangsa punika para tiyang mlarat sami kapitulungana. Nanging ingkang nganiaya mugi sami karemuka. Mugi yuswanipun pinanjangno salaminipun wonten suryo. Ngantos turun-tumurun, salaminipun wonten rembulan. Panjenenganipun mugi kadoso jawah ingkang dumawah ing ora-ora parumputan. Sarto kados dresing jawah ingkang nyirami bumi. Ing jaman sugengipun keadilan mugi saged mekar. Sarto tentrem rahayu saged luber. Ngantos rembulan sampun boten wonten malih. Panjenenganipun mugi ngasto pangwaos wiwit saking saganten dumugi saganten. Tuwin saking pengawan Efrat ngantos dumugi ing pungkasanipun bumi. Para ingkang manggen ing ora-ora samun sami sujuta wonten ing ngarsanipun. Sarto para mengsahipun sami dilato lebu. Para raja ing Tarsis kalian ing pulau-pulau, sami nyaosono pisungsung. Para ratu ing Sheba lan ing Seba, sami saoso bulu bekti. Sakataipun para rojo mugi sami sujud lan nyembah dateng panjenenganipun. Sarto sakataipun bongso sami dadoso abdinipun. Sabab panjenenganipun bading luari para tiang melarat ingkang sami sesambat nyuwun tulung. Tiang ingkang katindes, so tiang ingkang boten wonten ingkang mitulungi, panjenenganipun badhe ngiman dateng tiang ingkang ringkih, so tiang melarat. Badhe ngentas nyawanipun tiang melarat. Panjenenganipun badhe nebus nyawanipun saking panindes, tuwin panganiaya. Raipun dipun anggap adi, wonten ing paningalipun. Mugi sugengo Sang Prabu. Mugi kasaosana pisungsung mas, wedalan ing tanah Seba. Mugi tansah kadongakno, so ing sadinten-dinten mugi kaparingono berkah. Nagari mugi kaluberono taneman gandum. Ingkang katingal ngombak-ombak wonten ing pucak ing Pareden. Woipun kajengipun mekar, kados ing Libanon. Wawulenipun samio mekar, kados rumput ing bumi. Asmanipun lestantuno ing salami laminipun. Salaminipun wonten suryo, asmanipun mugi saya kondango. Sakataipun bangsa mugi sami berkah binerkahono, kanthi asmanipun. Lan mastanono panjenenganipun rahayu. Pinujio Pangeran Yehuwah Gusti Alai Israel, panjenengane kang nindakake kaeloan piyambakan. Sarto pinujio asmane kang mulio ing salawas-lawase, salumaing bumi kebao ing kaluhurane. Amin, amin. Tekan samene ustamat pandungane Prabu Dawud, putrane Romo Isai.